日本の κ. και κύριοι, είμαστε στην εκπομπή Πολίτικα, στην εκπομπή Άκρα του Σύνος, στο Πολίτικα 89,8, και ήθελα να ρωτήσω τώρα την Μαρία Λεμπάκη, η οποία, όπως είπα προηγουμένως, είναι ερευνήτρια από το Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονομίας, Έλγο Δήμητρα, καλά τα λέω?
Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός.
Λοιπόν, Μαρία, να σε ρωτήσω καταρχάς, πώς μπήκες εσύ στον κόσμο του κρασιού, πώς ασχολήθηκες, πώς έγινε και ασχολήθηκες με το κρασί?
Νομίζω ότι ακολούθησα και εγώ αρκετά τεθλασμένη πορεία, όπως και ο Τάσος. Να πω ότι κατάγομαι από έναν τόπο τερματικό, όπως το λένε οι ποιητές, από τη Φλόρινα. Και έχοντας πατέρα γεωπόνο, σπούδασα και εγώ γεωπονία. Στην πορεία όμως διαπίστωσα ότι με τράβηξαν περισσότερο οι κοινωνικές επιστήμες και έτσι πήρα μια εξειδίκευση στην αγροτική οικονομία. Και όταν ήρθε η ώρα να κάνω την μεταπτυχιακή μου διατριβή, μου πρότεινε η επιβλέπτουσά μου η Όλγα Ιακωβίδου να ασχοληθώ με τα χαρακτηριστικά των επισκεπτών στα Ηνωπία της Μακεδονίας, στους δρόμους του κρασιού της Μακεδονίας.
Ναι.
Ήταν καθαρά μια δουλειά εστιασμένη στο μάρκετινγκ, στη συμπεριφορά του καταναλωτή δηλαδή. Είδαμε το προφίλ και τα κίνητρα των επισκεπτών στα Ηνωπία, τι ζητά λοιπόν ο επισκέπτης. Και κάπου εκεί γνώρισα τον Γιάννη τον Μπουτάρη, τον πατέρα του Ινωτουρισμού.
Βέβαια.
Ο οποίος είχε έτσι μια αρκετά καθοριστική επίδραση στις επιλογές μου εφ' εξής. Μου έδωσε τη δυνατότητα να παρακολουθήσω τις εργασίες του πρώτου συνεδρίου για τον Ινωτουρισμό που είχε διοργανωθεί στη Λίμνο το 2008 και αποφάσισα ότι αυτό το αντικείμενο είναι αρκετά συναρπαστικό και ότι θέλω να το εμβαθύνω σε επίπεδο διδακτορικού. Έτσι λοιπόν έκανα τη διδακτορική μου διατριβή πάλι στο Αριστοτέλειο με θέμα τη διερεύνηση των παραγόντων που διαμορφώνουν την ανάπτυξη του Ινωτουρισμού, βλέποντας όχι μόνο πια τον επισκέπτη, αλλά και τον Ινωπιό ως επιχειρηματία και τους φορείς της Ινωτουριστικής ανάπτυξης. Και ποια ήταν η κρίσιμη παράγοντες για την επόμενη μέρα, γιατί εμπλέκονται οι Ινωποιοί με την Ινωτουριστική δραστηριότητα, ποιοι είναι οι ανασταλτικοί παράγοντες, γιατί δεν ασχολούνται όλοι με τον Ινωτουρισμό. Ήταν αυτά τα ερωτήματα που με απασχόλησαν. Μετά ήρθε η οικονομική κρίση και είδα λίγο στη μεταδοκτορική μου έρευνα, η οποία φιλοξενήθηκε στον Ελγό Δήμητρα, πώς επηρέασε τα επισκέψιμα η Ινωπία και ποιες στρατηγικές ανέπτυξαν οι Ινωποίοι για να διαχειριστούν τις προκλήσεις της οικονομικής κρίσης, ποιοι παράγοντες ενισχύουν αυτό που λέμε ανθεκτικότητα δηλαδή. Και η έρευνα επεκτάθηκε όχι μόνο στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και στην Πελοπόννησο και την Κρήτη. Και αυτό μου έδωσε τη δυνατότητα ουσιαστικά να εμβαθύνω περαιτέρω, να δω λίγο πιο ολιστικά, όπως λέμε, το ζήτημα και κυρίως να έρθω σε επαφή με την πράξη, να γνωρίσω δηλαδή μέσα από συνεντεύξεις σε βάθος και επιτόπιες επισκέψεις αρκετά Ινωπία και αρκετά ενδιαφέροντες ανθρώπους σαν τη χώρα. Δεν ξέρω αν πλατιάζω.
Όχι, μια χαρά τα λες. Συνεχίζω με αυτό, σε ρώτησα να μας πεις όλη την ιστορία αυτή πώς.
Έχει ενδιαφέρον ίσως να πω ότι από τη δουλειά αυτή προέκυψε μια σημαντική αναγκαιότητα. Δύο καλύτερα. Η ανάγκη για στρατηγικό σχεδιασμό του Ινωτουρισμού και η ανάγκη για επιμόρφωση των εμπλεκόμενων σε αυτή την ιστορία. Και με γνώμονα αυτόν τον προβληματισμό, σχεδιάσαμε την επόμενη δουλειά μας. Ήταν μια υποτροφία για νέους διδάκτορες, η οποία εστίασε αμιγώς στην Κρήτη αυτή τη φορά, φιλοξενήθηκε στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στόχο είχε να αναπτύξουμε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο εστίαζε στην επιμόρφωση των εμπλεκόμενων στην ινωτουριστική δραστηριότητα, όχι μόνο των Ινωπιών, αλλά και των ανθρώπων που είναι υπεύθυνοι για την υποδοχή των επισκεπτών, αλλά και των άλλων παικτών, όπως λέμε, του Ινωτουρισμού. Χρησιμοποίησαμε εργαλεία τα οποία ευνοούν συμμετοχικές περισσότερο διαδικασίες και στηριχτήκαμε σε μια λογική που λέει ότι δεν είμαστε εμείς οι experts που με έναν γραμμικό τρόπο μεταδίδουμε τη γνώση, αλλά η γνώση συνδημιουργείται. Ουσιαστικά η Κρήτη άρχισε να μπαίνει όλο και περισσότερο στη ζωή μου μέσα από αυτές τις ερευνητικές προσπάθειες και πέραν της σημαντικής συνεργασίας που είχα αναπτύξει με το δίκτυο Εινοποιών, το οποίο στηρίζει όλα αυτά τα χρόνια και ευχαριστώ από αυτό το βήμα όλες μου τις προσπάθειες. Κάπου εκεί μπήκε στη ζωή μου η Στέλλα Εκλάδου, η οποία έχει ακόμα πιο κουζουλές ιδέες από μένα και αποτελεί πολύτιμη συνοδοιπόρο και έχει συνδεθεί με τα νέα μας εγχειρήματα.
Λοιπόν, ήρθε η ώρα να μπει και στη δικιά μας συζήτηση Στέλλα, οπότε θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα να συνδεθούμε με τη Στέλλα και συνεχίζουμε. Είμαστε πάλι στον αέρα, στην εκπομπή Ακρατοσύνος, στον Πολίτικα 89,8 και έχουμε συνδεθεί με την Δόκτωρ Στέλλα Κλάδου, επίκουρη καθηγήτρια του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Καλησπέρα, Στέλλα.
Καλησπέρα, καλησπέρα στην όμορφη παρέα που έχετε εκεί.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι στην εκπομπή μας και θα ήθελα και εσένα να σε ρωτήσω πώς βρέθηκες στον κόσμο του κρασιού και του εινοτουρισμού.
Καταρχήν εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, μακάρι να μπορούσα να είμαι και εγώ εκεί μαζί σας. Πώς ξεκίνησα? Και εγώ συνοφίλη ξεκίνησα, ανεπίσημα πρώτα απ' όλα. Εγώ ξεκίνησα βήμα-βήμα. Καταρχήν εμένα, εγώ σπούδασα στην Αθήνα, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο, στο Μάρκετινγκ και Επικοινωνία, το οποίο δεν φαίνεται σε πρώτη φάση να συνδυάζεται με το κρασί, αλλά ήταν αυτό που οδήγησε μετά στις συνεργασίες και στην όλη πορεία. Και στη συνέχεια, όταν έκανα το διδακτορικό μου, δηλαδή ξεκίνησα γενικότερα ασχοληθεί με το κρασί αρκετά αργότερα σε σχέση με την Μαρία και τον Τάσο, το διδακτορικό μου ήταν σε branding τόπου που εστίαζε σε πολιτιστικά χαρακτηριστικά γενικότερα. Και αυτό με έβγαλε και εκτός Ελλάδας, γιατί έγινε η έρευνά μου σε τρεις διαφορετικές χώρες.
Ναι, πού έγινε?
Έγινε η έρευνα σε Αθήνα, Κωνσταντινούπολη και Ρώμη. Ακριβώς επειδή ήθελα πολιτιστικά χαρακτηριστικά, οπότε έκανα την έρευνα σε αυτές τις τρεις πόλεις. Mm-hmm. Και κάποια στιγμή το 2014, όταν ο Στέλιος ο Κλάδος, που είναι πρώτος μου ξάδερφος και έχει το εινοποιείο, το Κλάδος Winery στο Ρέθμνο, ανέλαβε ουσιαστικά εκείνος την επιχείρηση από τον πατέρα του, θέλησε να ξεκινήσει να κάνει, άρχισε να σκέφτεται γενικότερα την εμφιάλωση. Θυμάμαι καλά το 2014 πρέπει να ήταν, και είχαμε ξεκινήσει τότε, επειδή ήξερα ότι έχω εγώ σπουδάσει marketing, είσαι σε επαφή μαζί μου, και συζητήσαμε λίγο πώς να γίνει όλη η διαδικασία, πώς να είναι τα πρώτα ονόματα και ούτω καθεξής, όχι μόνο με εμένα, συζήτησα και με κάποιους άλλους φίλους και συγγενείς που εμπιστευόταν. Ήταν ουσιαστικά η πρώτη φορά που με κάποιον τρόπο ό,τι είχα κάνει μέχρι τότε στην ζωή μου επαγγελματικά και ούτω καθεξής, άρχισε να μπλέκει λίγο με τον κόσμο του κρασιού. Μετά το 2015, όπως είπε η Μαρία, εμένα είναι ακόμα πιο περίεργα όλα. Το 2015 λοιπόν, σε ένα συνέδριο στην Ιαπωνία, πήγα σε μία παρουσίαση που ήταν για κρασί, ακριβώς επειδή είχα όλες αυτές τις πτήσεις εκείνη την περίοδο γενικότερα με το Στέλιο, ενός συνεργάτη από ένα πανεπιστήμιο στην Αμερική, που ήθελε να παρουσιάσει την δουλειά του για το εινοποιείο του Κόπολα, Καλιφόρνια. Και κάποια στιγμή μετά το 2016 ξανά ήρθε εκείνος σε επαφή μαζί μου και είπαμε να συνεργαστούμε πάνω σε κάποια συγκεκριμένα θέματα που αφορούν την ποιότητα υπηρεσιών σε εινοπία. Οπότε και εγώ, θέλοντας να κάνουμε κάτι συγκριτικό και να δούμε τι ομοιότητες, τι διαφορές υπάρχουν, πώς είναι τα πράγματα σε διαφορετικά μέρη στον κόσμο τελικά, ήρθα στη βαθμή με το Wines of Crete. Μίλησα τότε πρώτη φορά με την Ρώτη Σταυρακάκη, που την ήξερα και παλιότερα, τον Νίκο το Μιλιαράκη και ανθρώπους του Wines of Crete, οι οποίοι με διευκόλυναν να έρθω σε επαφή γενικότερα με το δίκτυο και να τρέξω για πρώτη φορά μία έρευνα στην Κρήτη, στα εινοπία της Κρήτης. Στη συνέχεια, δουλεύοντας στην Κωνσταντινούπολη πια, γενικότερα άλλες χώρες στην πορεία, δουλεύοντας στην Κωνσταντινούπολη πια, έκανα πάλι άλλη μια δουλειά με μια άλλη συνεργάτη δάμα που δουλεύω μαζί και με τη Μαρία την Αλεμπάκη, τη Μαρία του Ζημούλη. Κάναμε μαζί μια δουλειά σε θέματα branding των εινοποιών της Κρήτης. Και όταν το 2020 γύρισα τελικά στην Κρήτη, επειδή πάντα είχα ξεκινήσει να δουλεύω με το κρασί, αλλά πάντα το βασικό μου αντικείμενο ήταν, είναι ό,τι έχει να κάνει με τον τόπο και branding τόπου και όλα τα στοιχεία που σχετίζονται με αυτό. Mm-hmm. Και το κρασί είναι από τα βασικά στοιχεία που σχετίζονται στην Κρήτη. Ήθελα να το δουλέψω ακόμα περισσότερο και θυμήθηκα τότε και την αναφορά στο όνομα της Μαρίας από το Wines of Crete, όταν είχα ξεκινήσει η συνεργασία μου μαζί τους. Και μέσω, μου την είχε αναφέρει τη Μαρία και ένας κοινός μας φίλος και συνεργάτης που είναι στη Σουηδία. Οπότε κάπως έτσι.
Ποιος?
Ο Δημήτρης
Ιωαννίδης λέγεται.
Και αυτός τι κάνει στη Σουηδία?
Αυτός είναι στη Σουηδία, είναι στο πανεπιστήμιο, σε ένα πανεπιστήμιο στη Σουηδία, εδώ και δεν θυμάμαι πόσα χρόνια, Μαρία, δεν ξέρω.
Είναι γεωγράφος στο Πανεπιστήμιο της Κεντρικής Σουηδίας και εκείνη την περίοδο είχαμε κάνει μαζί μια δημοσίευση που βασίστηκε στο μεταδιδακτορικό μου.
Αφορούσε τι?
Αφορούσε τους κρίσιμους παράγοντες για το μέλλον του ενοτουρισμού στην Ελλάδα, υπό το πρίσμα μιας έτσι πιο ολιστικής, συστημικής προσέγγισης, με τη δική του τη ματιά, δηλαδή ως γεωγράφου έδωσε αξία σε αυτή τη δουλειά.
Και
μέσω αυτής της γνωριμίας μου πρότεινε να έρθω σε επαφή με τη Στέλλα.
Μάλιστα.
Καλά δεν τα λέω, Στέλλα?
Στέλλα, συνέχισε, πήραμε το λόγο για μια στιγμή.
Ναι.
Στέλλα, σε ακούμε?
Ναι, λέω, έτσι έγινε το προξενείο, μέσω Σουηδίας ναι, έγινε λοιπόν το προξενείο τελικά.
Μάλιστα. Λοιπόν...
Κρατάει χρόνια όμως αυτή η κολόνια.
Και έτσι προέκυψε η μεταξύ σας συνεργασία.
Ακριβώς.
Και τι έχουμε κάνει τώρα, τι έχετε κάνει μαζί?
Μαρία, ξεκίνα.
Να ξεκινήσω. Η πρώτη μας δουλειά αφορούσε στο να δούμε εν μέσω πανδημικής κρίσης πώς κατάφεραν τα εινοπία της Κρήτης να παραμείνουν σε επαφή με τον επισκέπτη καταναλωτή μέσω των online στρατηγικών που ανέπτυξαν είτε στις ιστοσελίδες τους είτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δηλαδή προσπαθήσαμε να δούμε σε ποια στοιχεία δίνουν έμφαση οι στρατηγικές marketing που ανέπτυξαν οι εινοποιοί μέσω Facebook, δηλαδή αν προβάλλουν το ανθρώπινο στοιχείο, τοπία, το κρασί τους, τις βραβεύσεις τους, αν προσπάθησαν να έρθουν σε επικοινωνία με τους καταναλωτές με έναν τρόπο έτσι πιο ανθρώπινο, δηλαδή μένουμε σπίτι, σας περιμένουμε μόλις τελειώσει το lockdown, υπήρξαν τελικά κάποιες κινήσεις, πώς αντέδρασαν οι εινοποιοί και ποια κανάλια ας πούμε χρησιμοποίησαν. Και στη συνέχεια αυτή τη δουλειά την επεκτείναμε συγκρίνοντάς την με τις αντίστοιχες στρατηγικές που ανέπτυξαν οι εινοποιοί της Σαντορίνης.
Ναι.
Και αυτό φυσικά είχε και μια σειρά από webinars που κάναμε εν μέσω πανδημικής κρίσης με τους εινοποιούς, προκειμένου να μεταδώσουμε την πληροφορία που είχαμε και τη γνώση σε σχέση με το τι απαιτείται για την επόμενη μέρα. Αυτό οδήγησε επίσης και σε ένα panel discussion που συνδιοργανώσαμε με τη Στέλλα ως coordinator πέρυσι σε ένα διεθνές συνέδριο που έλαβε χώρα στο Ρέθυμνο και είχαμε ως στόχο να φέρουμε σε επαφή τους ανθρώπους του κλάδου με τους ανθρώπους της ακαδημίας έτσι ώστε οι ερευνητικές μας προτεραιότητες να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες τους. Στέλλα, δεν ξέρω ποιο είναι το επόμενο βήμα. Νομίζω ότι είναι το Wineman Tour, αν τα λέω με τη σωστή χρονική σειρά.
Νομίζω ναι, γιατί ερευνητικά συνεχίζουμε, δηλαδή τώρα ξεκινάμε και κάποια άλλα πράγματα, αλλά αυτό που έχει ήδη ξεκινήσει είναι το Wineman Tour, το έργο, το οποίο γίνεται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Weidenheim στη Γερμανία και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής στην Αθήνα ως βασική εταίρη, αλλά έχει και...
Αυτά είναι από την εκδήλωση που έγινε πριν λίγο καιρό, έτσι, μέρος της εκδήλωσης ήταν αυτό.
Αλλά είναι καλό ίσως να πούμε δύο λόγια για αυτή τη συμμαχία. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να τονίσουμε καταρχάς ότι όσο αναπτύσσεται ο εινοτουρισμός σε μια περιοχή, τόσο περισσότερο απαιτείται σύμπραξη διαφόρων παικτών. Τα εινοποιεία από μόνα τους δεν αρκούν.
Και πολλών φορέων, ναι.
Ακριβώς.
Ναι.
Και σε αυτή τη λογική η επιστημονική έρευνα και η γνώση νομίζω ότι έχει ένα ρόλο χρήσιμο. Με αυτό τον προβληματισμό στο μυαλό συνσχεδιάσαμε ένα ερευνητικό έργο το οποίο έχει ως στόχο να δημιουργηθεί ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα διεθνές και διατμηματικό επικεντρωμένο στον εινοτουρισμό και στο εινικό management με τη σύμπραξη των τριών αυτών πανεπιστημίων, του τμήματος δηλαδή που εκπροσωπεί η Στέλλα, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και του Πανεπιστημίου του Γκάιζενχάιμ. Εκτός από αυτούς τους τρεις βασικούς εταίρους, σε αυτή τη συμμαχία συμμετέχουν μια σειρά συνδεδεμένοι εταίροι, ακαδημαϊκοί και φορείς της συνοποιίας και του εινοτουρισμού. Εγώ εκπροσωπώ το Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονομίας και Κοινωνιολογίας του Ελγό Δήμητρα και από εκεί και πέρα έχουμε φορείς του αμπελοϊνικού κλάδου σε εθνικό επίπεδο όπως τα Wines of Greece στην Ελλάδα και ο ΣΜΟΕ, οι δύο βασικοί εθνικοί φορείς. Δύο περιφερειακά δίκτυα, το Wines of Crete, και δύο τοπικά, ένα περιφερειακό και δύο τοπικά, ο Σύνδεσμος Αμπελογών Ινοποιών Νάουσας και το Δίκτυο Ποιότητας Ινοξένειας στην Αιγιάλια, είναι παίκτες, καθώς και η Διεθνής Πλατφόρμα για τον Ινοτουρισμό, η winetourism.com, country manager της οποίας στην Ελλάδα είναι οι κυρίες Μάριαν Σπίγκου και Ουρανία Μαργομένου. Θεωρούμε λοιπόν ότι αυτός ο πλουραλισμός των ιδιωτήτων που έχει ο κάθε φορέας συνεισφέρει σημαντικά σε μια προσπάθεια η οποία αποσκοπεί στο να λάβουμε υπόψη τις ανάγκες του κλάδου έτσι ώστε να συνσχεδιάσουμε από κοινού ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα το οποίο ανταποκρίνεται σε αυτές.
Όπως επίσης και να μπορέσουμε να έχουμε εφαρμοσμένη έρευνα, οπότε το μεταπτυχιακό λοιπόν να καλύψει και τις εκπαιδευτικές ανάγκες που υπάρχουν, αλλά αντίστοιχα και τώρα αλλά και στην πορεία να υπάρχουν συνεργασίες που τελικά οι αποφάσεις που θα παίρνονται και τα βήματα που θα γίνονται να βασίζονται πάνω σε έρευνα που θα έχει δώσει όλα τα δεδομένα που χρειάζονται για να είναι προς τη σωστή κατεύθυνση τελικά οι στρατηγικές αποφάσεις, είτε είναι σε επίπεδο εινοποιείου, είτε σε επίπεδο δικτύου, είτε σε επίπεδο τόπου.
Αυτό το μεταπτυχιακό, αυτή η μεταπτυχιακή συνεργασία μεταξύ αυτών των πανεπιστημίων, τι ευελπιστούμε πως θα βγάλει μπροστά για το δικό μας εινοτουρισμό?
Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο ερώτημα, το οποίο είναι υποδιερεύνηση στην παρούσα φάση. Δηλαδή, ποιους αφορά αυτό το μεταπτυχιακό ως εισακταίους? Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες για να εισαχθούν σε αυτό το πρόγραμμα? Ποιες ειδικότητες θα πρέπει να έχουν προτεραιότητα? Σε ποιες θεματικές περιοχές και ποια γνωστικά αντικείμενα θα εστιάσουν τα μαθήματα? Με ποιον τρόπο θα γίνουν τα μαθήματα, διαζώσεις ή online? Ποιοι θα είναι οι διδάσκοντες και οι διδάσκουσες? Σε ποιες χώρες θα πραγματοποιηθεί? Είναι υποδιερεύνηση ζητήματα τα οποία μέσα στην επόμενη τριετία ευελπιστούμε να εξιχνιάσουμε, έτσι ώστε από την τέταρτη χρονιά να αρχίσει να λειτουργεί αυτό το μεταπτυχιακό σε μια πιο στερεή βάση.
Μάλιστα. Είναι πολύ σπουδαίο, το βρίσκω εγώ προσωπικά πολύ σπουδαίο αυτό.
Αλλά ίσως αξίζει να πει κανείς, επειδή έχουμε στο πλαίσιο αυτό διοργανώσει τρία regional events, ένα στην Άουσα, ένα στο Αίγιο και πρόσφατα στις 12 Μαΐου και στην Κρήτη, με τη συμμετοχή όλων των stakeholders του εινοτουρισμού, του αμπελοϊνικού και του τουριστικού κλάδου, αλλά και της ακαδημαϊκής κοινότητας. Μάλιστα προχθές είχαμε 50 συμμετέχοντες. Αυτό που διαπιστώνεται είναι μία οριζόντια αναγκαιότητα να κατανοήσει κανείς τη σημασία που έχει η εμπειρία του εινοτουρισμού, έτσι ώστε να μπορεί να την προσφέρει. Και διαπιστώσαμε ότι είναι τόσα πολλά τα οποία μπορεί να κάνει κανείς όταν έχει αυτή τη γνώση, τα οποία δεν τον περιορίζουν μόνο ως έναν υπάλληλο σε ένα επισκέψιμο εινοποιείο, χωρίς να θέλουν να το πω ελιτίστικα. Είναι τόσο πολλά τα πεδία που καλύπτει ο εινοτουρισμός, που το που θα απασχοληθεί κανείς ως απόφυτος ενός τέτοιου μεταπτυχιακού